Бишкекте саат 6:30 УВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24 июлдагы Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Президент Атамбаевдин Чолпон Ата шаарындагы басма сөз жыйынында айткандары анын 6 жылдык ишмердигинин отчёту катары кабыл алынып, кызуу талкуулануда. Кыргызстан тышкы мамилелерде өз алдынча саясат жасай алдыбы? Инвестиция тартуу аракеттери кандай болду? Президенттин айланасындагы адамдар анын саясатына, чечим кабыл алышына кандай таасир этти? Ушул жана башка суроолорго кесиптешим Бакыт Орунбеков менен кошо жооп издейбиз. Ага чейин Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү да жооп беришерин билдирди. Чолпон атадагы басма сөз жыйында президент мурдагы убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү абакта кармалган депутат Өмүрбек Текебаевке болушуу үчүн эмес, мага каршы чабуул коюш үчүн биригип жатышат деген оюн айтты. Атамбаев Атамекен партиясынын абактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевтен сот жүрүмүндө айтылган маселелери тууралуу суроого жооп берген учурда 2010-жылдын 13-майын эстей албай турганын, бирок 12-майдагы окуялар так эсинде экендигин белгиледи. Атамбаевдин иши боюнча сотко басым болуп жатат деп айтылгандарды президент Атамбаев четке какты.
Я 13 мая 2010 года не помню, но я прекрасно помню 12 мая.
Алардын 13 майда эмне кылганын билбейм. Бирок 12 майда эч ким жок болчу. Баары жашынып алышкан. Эгерде КСДП, заводтордун жумушчулары жана шаардыктар болбосо, 12 майда бийлик алмашмак. Анткени элдер такыр башка иштер менен алегеле. Мен сотко басым кылгым келбейт. Өзү чечим кабыл алсын. Бир гана Текебаев эмес, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү менден кийин да жооп беришет.
И после меня правда все равно будет выходить.
Өмүрбек Текебаев быйыл 26 февралда Түркиядан келген учурда Манас аэропортунан кармалып, УКМКга 2 айга камалган. Башкы прокуратура ага орусиялык жаран Алексей Модин аркылуу орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 миллион доллар алып, Мегаком сатылгандан кийин кошумчасы менен кайтарып берерин айтып убада кылган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевке козголгон кылмыш иштин алкагында анын партиялашы саясатчы Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Эки саясатчы тең жана алардын жактоочулары муну атайын саясий буйрутма боюнча уюштурулган сот иши катары сыпаттап өздөрүнүн актыгын айтып келишет. Кабулдагы жардыруу кеминде 24 кишинин өмүрүн алды. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда кеминде 24 киши набыт болуп, жарадарлардын саны 40 ашты. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Наджиб Даништин айтымында жардыруу 24 июлда эртең менен калаанын батыш тарабында болгон. Бомба тоген өндүрүш министрлигинин кызматкерлери отурган автобустун жанындагы автоунаага коюлган. Курбан болгондордун көбү жайкын тургундар, алардын айрымдары ошол аймакта иштегендер болсо, кээ бирлери жөн эле өтүп бараткандар, деди Наджиб Даниш. Калабай үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Ал эми 23 июлда талиптер Ооганстандын түндүк жана борбордук бөлүгүндөгү 2 районду өз карамагына алышканы маалым болду. Экс-депутат Садыр Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратуу суралды. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн экс-депутат оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровго козголгон кылмыш ишти териштирүүнү улантты. Жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сурады. Сотто Жапаровдун жакындары прокурорлордун 15 жыл жаза мөөнөтүн сураганына нааразылык билдиришти. Бүгүн экс-депутаттын адвокаттары 2013-жылдын 7 октябрында Ысык Көл облусунун Каракол шаарында болгон митингде жана кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинин күч органдарынын Жапаровду кармоо операциясы тартылган видеону көрсөтүштү. Жапаровдун 2013-жылдагы митингге тиешеси жок экенин жана күч органдары аны мыйзам бузуу менен кыргыз казак чек арасынан кармаганын, буга видео тасма далил экенин айтышты. Кийинки териштирүү 28 июлга белгиленди, анда тараптар жарыш сөзгө түшөт. Экс-депутат Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдө кумтүргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, ушул жылдын 25 мартында кыргыз казак чек арасынан кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Ал азыр номер 1 тергөө абагында камакта. Жапаров бул кылмыш ишине тиешеси жоктугун жана саясий буйрутма экенин айтып келет. Нарында Финка банкынын мурдагы кызматкерлери нааразылык акциясына чыгышты. Алар буга чейин аталган банкта иштеп, бирок убагында бийик тоолуу аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей калганын айтышып, банк мурдагы кызматкерлердин үнүн укпай жатат деп нааразылык билдиришти. Акциянын уюштуруучусу Динара Сарбаева аталган банк эмгек кодексин бузганын айтууда.
Финкага төлөп бер деп кайрылсак, билгениңерди кылгыла, сотко кайрылгыла деди. Биз азыр соттошуп атабыз. Сот в одностороннем порядке өтүп атат. Финка аякка мына арткы число менен биздин колубуз жок приказдарды көргөзүп атат.
Акцияга чогулган 10 чакты адам банктын жетекчилиги менен жолугуп 15 августка чейин төлөнбөй калган айлыктарын эсептеп берүүнү талап кылышты. Эгер ал аткарылбаса ачыкчылык жарыялайбыз деп эскертишти. Нарында буга чейин дарыгерлер өкмөттөн бир ставкадан ашык иштегендер үчүн жеңилдикти алып салуу чечимине каршы акцияларга чыгышкан. Быйыл жыл башында бул жеңилдиктер кайра берилген. Өзбекстанда 24 сааттык маалыматтык телеканал обого чыкты. Бул кадамды өзбек аткаминерлери өлкөнүн изоляциядан чыгышы катары баалашты. 24 июлда ого чыккан Өзбекстан 24 телеканалынын алып баруучулары көрөрмандар менен саламдашуусунда Өзбекстанга ойгонууга мезгил келди деп айтышты. Алар ошондой эле бул каналды ачуу демилгесин Өзбекстандын президенти май айында көтүргөнүн өзбек, англис жана орус тилдеринде билдиришти. Жаңы канал жакынкы келечекте кыргыз, казак, каракалпак жана тажик тилдериндеги телебаяндарды да көрсөтүүнү болголоодо.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Адаттагыдай эле уктуруубузду улантып эми кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган арайкөз чарай талкууга берсек. Бишкек, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Президент Атамбаевдин бүгүн Чолпон Ата шаарындагы басма сөз жыйынындагы айткан ойлору, пикирлери 6 жылдык мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүнүн бир отчету болуп калды. Ал коомчулукта кызуу талкууланууда. Кыргызстан тышкы мамилелерде өз алдынча саясат жасай алдыбы? Инвестиция тартуу аракеттери өлкөнүн кызыкчылыгына иштедиби? Президенттин айланасындагы адамдар анын саясатына, чечим кабыл алуусуна канчалык таасир бере алды жана башка ушул сыяктуу маселелерди бүгүнкү арайкөз чарай берүүбүз талкуулайбыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Осман Артыкбаев, Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов жана саясат таанычусу Сейтик Качкынбаев катышмакчы. Мен алгачкы суроону баардыгыңыздардын кичүүңүздөр Сейтик мырзадан баштасам деп турам. Айтсаңыз, президент Атамбаев бүгүн да Чолпон Ата шаарында басма сөз жыйынында айтты да, Кыргызстан азыр башка өлкө деди да. Коомчулукта муну ар кандай түшүмөлдөп же болсо талкуулап жатышат. Сиздин оюңузда эмне? Бул эмне чоң өзгөрүүлөрдүн кайра кайткыс бир реформалардын жылы болду десек болобу?
Мен эки жактан жооп берейин. Бири бир эксперттик пикир, бири Атамбай мырзанын ушу 6 жыл башкарып турган доорундагы оң колу дейбизби, сол колу дейбизби, эң жакын кишилердин бири азыркы спикер Чынбай мырзанын сөзү менен жооп берейин. Чынбай мырза жакында курултайда айтты, могу 6 жыл деди, биздин КСДП башкарып турган 6 жылдык доор же болбосо Атамбай президенттин доору бул туруктуулуктун, стабилдүүлүктүн доору болду деди да. Бирок бул ушуну менен эми тура бербейли, мындан ары үмүттүн жана өнүгүүнүн доорун алып келели. Мени эгер президент болуп калсам, мен үмүттүн, өнүгүүнүн, келечектин доорун алып келем деди да. Бул деген нерсе Чынбай мырза Атамбаев президенттин доору бул эч кандай эч нерсе өзгөрбөй эле, жөн эле стабилдүүлүктүн гана доору болду деп айтып атат да. Буну биз илимде айтат элек, бул статус кво депчи. Бул эч нерсе жакшы дагы жагын өзгөргөн жок, жаман дагына өзгөргөн жок. 2010 жылы кандай болсо, 2011 жыл абалчы, бүгүн ошондой абал бойдон калды да. Бул Чынбай мырзанын сөзү менен жооп бере турган болсом да. Экинчи, эми эксперттик көз карашымды айта турган болсом, биз мындай көз карандысыз болгон нейтралдуу эл аралык уюмдардын берген баасы менен карай турган болсок, биринчи карайлы бул International Transparency бар, мисалы ал жерде коррупция боюнча жылда рейтингин өзгөртүп карайт. Биздин өлкө азыр иликтенген дүйнө жүзүндө 176 өлкөнүн ичинен 136 өлкө корунда турат да. Бул деген нерсе биздин өлкөнүн алдыга жылганын, башка мамлекет болуп калган, болуп калбаганы жөнүндө кабар берип турат. Эгер биз башка мамлекет болуп калганда, биз жок эле дегенде ошол 176 орто ченине келип калмакпыз да. Биз 80-90 орунда болсок дагы, мына өзгөрүптүр деп айтмакпыз. Бул менин сөзүм эмес, бул дагы бул эл аралык уюмдун ою. Экинчиси, Freedom House'тун баасы боюнча, демократизация боюнча баа берет. Ал үч критерий менен: бирөө саясий эркиндик, бирөө атуулук эркиндик, бирөө сөз эркиндиги да. Бул үчөөнүн жыйынтыгы боюнча дагы биз 2011 жылы 5.5 деген, жарым жартылай деген баа алган болсок, бүгүн да кудду ошо бойдон турабыз. Эгер жакшы жагын өзгөргөндө, биз жок дегенде азыр 3 жакыныраак, 4 деген баа менен эркин мамлекеттердин катарына жакындамакпыз да. Бирок тетирисинен сөз эркиндиги мындан да жаман болуп кеткенин Freedom House берет. Бул деген нерсе өлкөдө Бир аз жаман жагына өзгөргөн болсо дагы, жакшы жагына андай өзгөргөн деген нерсени айтпай турат да. Бул ошол эле учурда doing business талалы. Бизге мына ишкерлердин шарты боюнча биз керек болсо Бакиев заманынан дагы артта жылып кетти да, мисалы ишкерликтер боюнча. Себеби акыркы учурда аябай көп ишкерлерге тоскоол боло турган тыюу мыйзамдар салды. Тиги оңрулду алып келбе, тигини кылба, мууну кылба, бажы бирмигине кирди, эркиндик чектелип, мисалы WTO'го кирген мамлекет. Ушу жагынан алып караганда бул менин оюм эмес, бул дагы эле эл аралык уюмдар менен өздөрүнүн сөзү менен гана жооп бердим.
Рахмат. Мына Осман Мырза, жагы ушул маселени уланталычы президент Кыргызстан азыр башка өлкө деп кайсы аргументтерге таянып айтып атат? Биз кайсы бир позитивдүү өзгөрүүлөрдү айта алабыз?
Негизинен элестетип көрсөңүздөр, биз ошону баарыбыз башынан өткөрдүк да. 2010 жылы биз элдин мамлекеттин акыбалы жардан саланып турган, үйдөгүлдөй талаш тартыш, ызы чуу, пикир керишпештик, чыр чатак талаш тартыш улуттар ортосунда, ар кандай күчтөрдүн ортосунда талаш тартыш. Анан ошондо айткан биздин кээ бир сырткы саясатчы изилдөөчүлөр, ичкилер дагы Кыргызстан мамлекет болбой калдыго деп. Кыргызстандын мамлекет болушуна мынча эле убакыт калды деп. Чын эле ошолордун анализин карап келгенде ошондой акыбалда турганбыз да. Мына ошол эле жол менен азыр бир топ өлкөлөр азыр өзлөрүнүн мамлекеттигин жок кылып, бириндеп чачылып, дагы кошумча бир мамлекеттер пайда болгон: Украина, Сирия, Ирак деген мамлекеттер. Бирок эми бүгүн Кыргызстан биримдүү, өзүнүн жанагы стабилдүү экономикалык саясатын жүргүзүп аткан өлкө катары өнүгүп атпайбы? Бул бирден бир эң чоң биздин мамлекеттин жеңиши болуп эсептелет.
Өз алдынча экономикалык саясат жасап атат дейсиз.
Өз алдынча мамлекеттик сакталып, бүтүндүктү сакталып, жалаң эле ошол сактап калбай бир топ алдыга ачылып, өзүнүн позициясын бекемдеп, өзүнүн авторитетин көтөрүп, эл ара деңгээлде тең талашып сүйлөшкөн деңгээлге жетип отурат. Муну кааласак дагы, каалабасак дагы биз көрүп турабыз.
Ошол сиз айткан сөздү уланталы, биз Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлде тең тайлашкан саясат жасады депчи. Президент бүгүнкү сөзүндө айтып атат: Кыргызстан Россия, Америка сыяктуу державалар менен тең ата сүйлөшө алды деп атат. Ошол эле учурда президент Кыргызстандын түштүгүнө дагы Россиянын базасын ачууга мен макулмун деп атат да. Бул канчалык деңгээлде көз каранды же көз каранды эмес, коопсуздук маселесинде өз алдынчалык бар десек болот?
Мен ушул суроого түз келишердин астында мен азыркы 6 жыл эмне болгонун эки сөз менен кыска айтып коеюн. Биз мына бийликтеги адамдардан көп угуп жүрөбүз, биз стабилдүк кармадык деген. Биз калкпызбы? Биз миң жылдардан бери келаткан калкпыз, кыргыз эли. Анан өзүнөн өзүнө эле болбой калды, эле чачырап кете тургандай биз. Кимбиз биз? Айбан эмеспиз да. Эч качан чачырап кетпейт. Сөз мында болуп турат. Биз кайсы эмне үмүт менен келгенбиз? 2005-2010 ошол үмүтү сакталдыбы? Да эчти бул азыр президент иштебей эле жүрө берсе ушул акыбалда жүрмөкпүз. Эл өзүн өзү багып атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, эми кантип биз айта алабыз? Эми эки чоң держава менен тең ата болдук, ошолор кылган менен алар биз менен макулдашып, биз алардын кылганын алар кылса, кандай кылса ошондой бир кылып келатат деп айта албайбыз. Мисалы, эгерде биздин 100% Кыргызстандын колунда, мамлекеттин колунда, элдин колунда коопсуздугубуз 100% камсыздай өз кылабыз дегенде, биз анда жана эл аралык уюмдарга эмне убара бар кирип, аяка взносун төлөп, алар менен чогуу машыгып жүрүп, мына ОДК, БДГнин мамлекет бар, мына Шанхай уюмунда жүрөбүз, СНГде жүрөбүз. Азыркы шартта бул каалайбызбы, каалабайбызбы, биз өз алдынча жанагындай глобалдуу коркунучтардан, глобалдуу чакырулардан өзүбүздүн коопсуздугубузду биз сактай албайбыз.
Мына кайсы бир позитивдүү өзгөрүүлөрдү айта аласызбы сиз Кыргызстанда 6 жылдын ичинде?
6 жылында мына мен биз болсо мага окшогон офицерлер, башка граждандык тармакта адамдардын баары, кесип көйлөрдүн баары көчөдө жүрөт. маалыматтарды мына алыш кыйын. Мактанылганча тийиндей кылдык, мындай кылдык. Мына бирок көрүнөтпөй эмне болот экенинчи. Мисалы, Кудай биздин бетин ары, Кудай өзү сактасын, биздин элибизди да сактасын, мамлекетти сактасын. Жамандыкта мен такыр эч кимге кара көрбөйм. Бирок сактанганды сактайм деп айтат Кудай. Ошондон азыркы болуп аткан чоң процесстер биздин эле могу биздин чөлкөмгө жакын жерде болуп аткан чөлкөмдөр эмне жөнүндө айтып атат? Эгерде биз ушул бойдон сөз түрүндө эле өзүбүз мактанып эле кыйын болуп атабыз, баары коркунучтардан чакыруулардан биз өзүбүздү сактап кала алабыз, биз ошолорго любойуна отпор беребиз деп мактанып жата берсек анда болбойт. Мореки жакынкы чыгышта болуп аткан окуялар, мына Афганистандын түндүгүнө чогулуп аткан күчтөрдүн баары тең эмне себептен мунун баары? Эксперттер да айтып атат, мына мен ушул тармакта көп жыл иштеген адам катары айткым, булардын баары түздөн түз бизге акындан жылып жылып келаткандыгы
билдирет. Рахмат. Анда биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктарды кыскача топтомуна орун берип алалы. Президент Атамбаев 2020 жылдагы парламенттик шайлоого социал демократтар партиясын таптай тургандыгын билдирди. Азербайжанда оппозициялык саясатчы эркинен ажыратылды. Оштун РМ клубу Австралиянын чемпионун утту. Садыр Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратуу суралды. Орусияда камакта активист Мохнаткин ачкачылык жарыялады. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит сайтынан таанышсаңыздар болот. Анда биз бүгүнкү талкуубузду кайрадан улантабыз. Бүгүн президент Атамбаев ошо басма сөз жыйынында, Осмон мырза, бул Кыргызстандагы инвестицияларды тартуу маселесине келгенде, мына акыркы күндөгү чуулгандуу бир окуялар бир ойлорду туудуруп жаткан мынабу чек компаниясы тегерегинде сөзүн айтты да. Сиз азыр биз ушу сөздүн алдында президенттин сөзүн угуп олтуруп, анан кийин сөздү сиз улантып берсеңиз.
Что касается чешских инвесторов, соглашение составлено очень хорошее, оно абсолютно удачное для Кыргызстана. Оно намного лучше, чем было заключено соглашение с Росгидро, с Россией. И я убежден, что этот проект будет нормально завершен. Я думаю, до конца августа, если чехи проплатят 37 миллионов долларов, они докажут, что это серьезные инвесторы. А если они не проплатят, ну что ж, мы будем тогда искать другого инвестора.
Президент, это турать вот это, президент. Бүгүн бир чечим кабыл алды.
Микрофонго жакын.
Ошонун негизинде жыйынтыгына жараша иш кылабыз деп жатышат. Бирок бүгүнкү күндө мына көрбөгөн киши дагы, көргүсү келбеген киши дагы көрө турган иштер болду да. Энергетика маселеси. Бүгүнкү Кыргызстан энергетика багыты боюнча көз карансыз өлкө. Коңшулардан исалы менен сапаты боюнча, газ боюнча маселе чечилип, бул багыт боюнча көп иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө убагында Советтер Союзу куралбаган түндүк түштүк жол курулуп атат, мына сиздин айрыңыз аркылуу өтүп атат, эстакада аркылуу. Эми ушундай нерселерди болгон жок десек, анда бизди Кудай кечирбейт. Эми кечирип коюңуз.
Жанагы коомчулукта эмне үчүн талаш тартыш туудуруп атат?
Кечирип коюңуз. Эми биз бүгүн биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Демократик өлкөдө дайыма талаш тартыш ар кандай ой болуп турат. Бирок биз жыйынтык менен көрсөтүшүбүз керек. Мына карап көрсөңүз, эч өсүш болгон жок, эч иш кылынган жок деп айтып атабыз. Бирок биз чакырчылык тизмесинен чыктык да. Бүгүнкү күндө. Анан карап көрүңүз, бүгүнкү күнү азыр бүткүл биздин жанагы санкцияларга менен байланыштуу жанагы бир топ башка себептер менен биз кризистик пространствода жашап атабыз да. И ошого карабай, кечирип коюңуз, бүгүнкү Кудай шүгүр биздин өсүү темптерин бир деңгээлден сактап стабилдүү саясат жүргүзүп атабыз да. Ушулардын баардыгы чоң жеңиш деп эсептелиш керек.
Жакырчылык тизмесинен чыктык депчи, ал эмнеге негизденип, кайсы документке негизденип айтып атат?
Негизден бул маселени атайын ушул багыт боюнча аныктап көрсөткөн анықтаған бүткіл дүниелік банктың басын негізінде болып отыр.
Сейтек мырза, ушуну улантып бериңизчи, биз Кыргызстан 6 жылдын ичинде жакынчылык боюнча биз кандай деңгээлге бардык? Өзгөрүү жагына кеттиби мындай жагы?
О, сөзүңүзгө каралды, ошол дүйнөлүк банк тетирисинен азыр мындай баа берип атат. Биз 2014 жылы бизде кедейлер калктын 30% түзгөн экен. А моу кризистен кийин Орусиядагы. Дүйнөлүк кризис эмес, Орусиядагы кризистен кийин ошол жакырлардын саны быйыл азыр 33% түзүптүр. Бул деген нерсе 180 миң кишиге кедейлердин саны өстү деген түшүрүп атат. Түшүнүп атасыз да, 6 миллиондун мурда 30% кедей болсо, бүгүн 33% кедей. Ошол 3% 180 миң кишинин тегереги да. Бул деген тетирисинен көрсөтүп атат. Ал эми жолдор тууралуу айта турган болсок, жолдор Акаевдин орунунда деле Ош Бишкек жолу курулуп башталган, Бакиев учурунда деле ошол уланган болчу. Азыркы казарма менен өтүп аткан жол бул деле ошол эле илгери эле планга кирген нерсе ошол учурга туура келип калды.
Марат мырза, мен сизден сурайм, дагы бир башка темага буралчы. Президент бүгүнкү сөзүндө айтты, менин айланамдагы командамдагы командам булар кедей кишилер эмес деди да. Муну кандай түшүнсөк болот? Президенттин айланасында топуктуу, татыктуу, таза, же болбосо коррупцияга аралашпаган адамдар иштеп атат десек болобу? Иштеп келди ушуга чейин деп.
Туура, тегерегине адамдар биринчи баары башында команда түзүлгөндө баары бай эмес болчу. Өзүндө тыйын бар болушу мүмкүн болчу. Тегерегинде анан 6 жылда баары байып бүтчү. Тегерегиндегилердин баары. Эл тескерисинче бүт кедей болуп бүттү. Азыр кайтып аткан аргументке бирин айтайын. Мынакей Госкомстат биздин данные боюнча прожиточный минимум доход. Ошерекинен ылдый алган доход алгандардын саны 2/3 бөлүгү Кыргызстандын 2/3 бөлүгү. Бул 4 миллион эл ошону ылдый жашайт. Бул жакынчылыкта жашайт деген эле сөз. Эгер мындай жөнөкөй сөз менен айтканда. Ошондон алар бай болду. Мисалы жакында мына Акипресстин эмесинде көрдүк 200 Кыргызстандагы эң бай адамдардын ичинде. Ким бүт чиновниктер? Мамлекеттик кызматта жүргөн, президент аппаратында жүргөн, өкмөттө иштеп аткандардын баары. Жанагы эле мына азыр айткан тиги шоферу Илмиянов деген. Ал жөнөкөй эле водитель болчу. Водительден келип помощник болду, айлык алат. Ал помощник алганда миллиондорду алат бекен. Ошо да тизмеде жүрөт. Жана алардын баары кайдан бул байлыктардын баары тең? Алардын бизнеси барбы? Кана доходтор төлөгөн, кана налогтор төлөгөн, эчтеке жок бизнестерин. Мунун баары тең. Мында да бул Орусияда эки сөз сүйлөп, эки стандарт менен жүргөнүн кереги жок да. Булар улуттун атын жамынып алып, мамлекеттин кызыкчылыгынын аты менен жамынып алып туруп, булар кылбагандын баарын кылып атат. Эртең жаңы адамдар келип бийликке. Мына аз эле калды. Бийлик өзгөрөт. Аны биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бийлик өзгөрөт. Таза адамдар келет. Бул вечно боло бербейт мунун баары тең. Анан эртең ушул жерден эле жолукканда башка кишилер сурасаң айтат. Эмне болгонун айтып берет. Кантип уурду алгандар, миңдеген фактылар менен ошол эки доходдорун кайдан алган. Мына мисалы мен бир эле айтайын. Эгерде Грузияда 2004 жылы революция болгондо Грузияда алардын мамлекеттик бюджети ошондон кийин 200 сразу автоматтык түрдө өскөн. Эгерде биз азыркы бийликтер 2010 жылы 53 иштегенде азыр биздин мамлекеттик бюджет 200 чоң болмок. Эчтеке мына жаңы орундар түшпөстөн. Ошондо биздин мугалимдердин дагы бар бюджет аздыктары 4-5 болмок.
Суроонун жообун
уктурат. Анда уурдалып атат да. Уурлардын колунда сатып
берди. Атамбай башкарган 6 жылдагы бир дайыр сын айтылганы бул чындап таза же болбосо натыйжалуу коррупция менен күрөшүү болгон жок. Өзүнүн айланасындагыларды мына коррупциясын көргөн жок деп атат. А оппоненттерин оппозициялык позицияда жүргөн инсандар менен гана күрөшүү болду деп атат да. Сиз айтсаңыз ушул жана жогоруда айткандай коррупциянын деңгээли жогору болуп атпайбы? Бул
коррупция маселеси боюнча бул бир күндө жоюп кое турган маселе эмес, бул дүйнөлүк практикага караганда, бирок ошол багыт боюнча багыттуу иштер жүрүп атат да. Мына бүгүн атын айтпай жөн эле карап көрөлү, ушул жерде мурунку депутат отурат, депутаттар отурат, мурунку министрлер отурат, мурунку өтө жогорку деңгээлдеги кызматкерлер азыр ошол жооп берип атышат. Мурун мисалы үчүн мындай маселе угуш да кыйын болчу. Бүгүн сен кызматың чоңбу же байлыгың көппү же жөнөкөй адамсыңбы тең жооп берип атат. мындай мисалы үчүн биздин тарыхта болгон эмес. Бул кечирип коюңуз.
Жок, эл аралык деңгээлде коррупция менен күрөшүүнүн да рейтингибиз мындай жогорулабай атпайбы? Жакшы жагына жылыш болбой атканы себеби эмнеден көрөсүңдөр?
Негизинен мен айттым го сизгечи, коррупция менен күрөшүү бул анын системасын түзүү маселеси турат. Ушул багыт боюнча менин оюмча дагы ишти жүргүзүш керек. А негизинен бул багыт боюнча бүгүнкү күндө масштабдуу багыттуу иштер жүрүп атат. Мына бийлик 2010 жылдан келгенден кийин бир 3 жыл 4 жыл бийлик үчүн тек гана стабилдештирүү, саясий стабилдештирүүгө кириштирүү маселесинин негизинде убакыттар барып өттү. Вот жакынкы 1 жыл 2 жылдын арагында бир топ иштерди алдыга чыгып масштабдуу иштер бүгүн көрүнүп калды. Вот анан эң башкысы менин ушул 2 жылда 5 жылда ишим бүтпөй калды, дагы улантайын, аягына чейин жеткирейин деп биздин претензиябыз калган жок да президенттикке. Ал айтып атат, болду, мен ушуга чейин жеткирдим. Мына андай жыйынтык болду. Мына эми калганын биз конституцияны сыйлап, урматтап, демократияны сыйлап, урматтап, кийинки талапкер келсин да ушул ишти улантсын, жакшыртсын деген маселе болуп атат. Көрдүңүзбү? Ушул эми сөз менен айта берсе оңой, а иш менен кылыш экинчи башка да. Мына мен эмне айттыга, кечирип коюңуз, жана мен эмне айттыга, Акаев убагында дагы, Бакиев убагында ал убакта мындай томтомдоп концепциялар жазылып жомоктор айтылган. А иштин баары ушу Атамбаевдин убагында бүттү да. Мына жол да бүтүп атат, энергетика да бүтүп атат, башка заводдор да курулуп атат, Россия менен мамиле жакшы болуп атат, Кытай менен мамиле жакшы болуп атат. Бул өтө маанилүү маселе.
Эми конечно бир партиялаш болгондо эми досум айтышка туура келет, сага сен да түшүнсөк болот.
Кыскараак
мисалы жана айттым э, биздин азыр көмүскө экономика 40%тен 50%ге чейин көмүскө экономика, көмүскөдө жүрөт. Андан доходдо төлөнбөйт, бюджетке эчтеке акча түшпөйт, налогодо түшпөйт. Андан чыгары миллиарддаган акчалар уурдалып атат, түздөн түз эле. Мына эки чоң эле тармакты алалы, налогу системасын алалы, салык системасын, анан кийин баж системасын. Ошол жерден миллиарддаган акчалар жок, чөнтөккө кетип атат анын баардыгы. Бул Акаевдин убагында башталган, Бакиевдин ооланган, азыр өрчөп атат ОТ-дан. Эгерде биз ошол экини эле, үч эле факторду жаңы орун түшпөй туруп эметсек, мен жана айткандай биздин мамлекеттик бюджет эчтеке дополнительный каражаттарды, дополнительный күчтөрдү жумшабастан 200 мамлекеттик бюджет автоматтуу түрдө өзөт. Бул бир жагы. Коррупция менен күрөшкөндө ким кой деди ошол системаны түзгөнгө, азыркы бийликке? Эмне булар 6 жылдан бери эшекте калып отурдубу? Ким аны түшпө деп ким тоскоолдук кылды? Эч ким тоскоолдук кылган жок. Наоборот, коррупция менен күрөшүп атабыз деп ошонун аты менен жамынып алып туруп, наоборот, коррупцияны өрчүтүп жүрөдүбү?
Бул жерде маанилүү нерсе экен да, азыр сөз болду, коррупция бир күндө жок болбойт депчи. Негизинен реформаларды бул тарых көрсөтүп атат. Бүт бир жылдын ичинде бат жасабаса баардыгы мындай көңүлү калып чарчап калат экен да. Мисалы Грузияны карайлы, Саакашвили бийликке келгенде Грузиянын бюджети 370 миллион доллар экен. Бүгүн караңыз 8 миллиард доллар. Бүгүн 8 миллиард доллар. Биздин бюджет Акаевдин ордунда 350 миллион доллар болчу. Бүгүн араң араң 2 миллиард долларга жетип жетпейт.
Жетпейт.
Мынаны караңыз, эми азыр эми айтып атпайбыз, бул маанилүүсү командада экен да. Саакашвилинин жанында бүт прогрессивдүү либерал балдар, жаштар келди. Ал эми бүгүнкү учурда Атамбаев президенттин доорунда биз командасын көрө алган жокпуз. Ким мисалы?
Мыначы мына 33 жаштагы, 35 жаштагы министрлер, министрдин орун басарларын көп жумушка тарттык деп.
Жок, системдүү өзгөрүү болгон жок, системдүү. Бизде деген бүт проблеманын баардыгы президенттик система боюнча калганда болду. Себеби бүт биз баягы айтып аткан бүт күч органдары бүт президенттин колунда калды. Бул жетиштүү болду да, баардыгы эле мындай бүт реформаларды токтотконгочу.
Негизинен Грузия менен салыштырып атабыз. Грузия согуштан кийин мамлекет тоңдогон жок да. Булар салыштырмалуу стабилдүү ситуациядан жылып кетишти. Эгер мына ошонун арасында аралашып кошо жүрүп көрүп биз кандай татаал убакытта келдик. 3 жыл убакыт тек гана сүйлөшүп стабилдештүүгө убакыттын баары кетти. Аны өнүгүүгө ийим-ийим чамданып, анан ошонун негизинде иштер алдыга жылды. Да, эгер да Грузияда шарт болгондо, да көп иштер жасалмак. Бирок ушуга карабай, ушунча алдыга чыгып, ушундай көрсөткүч көрсөтүү бул чоң эрдик деп эсептейм.
Рахмат, Осман мырза айткандай, чындап эле Кыргызстан өнүгүүгө эми чындап жол алсын. Бүгүн биз Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин башкарган 46 жылдын ишмердүүлүгүнө серип салык талкууга алдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Осман Артыкбаев, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин төрагасы мурдагы орун басары Марат Иманкулов жана саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү менин Бакыт Орунбек алып бардым. Саламатта калыңыздар.